debate na ministerstve financí. Zvolali sme dnešnú tlačovú besedu na dve témy. Porozprávam o nich podpredseda vlády a minister financí Ivan Mikloš. Na vaše otázky je pripravený odpovedať aj štátny tajomník Vladimír Tvaroška. Nech sa páči, pán minister.
Ďakujem pekne, vážené dámy, vážení páni. Chcel by sme vás spolu s mojimi kolegami informovať o upresnených údajoch hospodárenia za minulý rok, za rok 2011, a aj o predpokladoch na tento rok, na rok 2012 a o východiskách na rok 2013. Máme veľmi dobrú správu. Tá dobrá správa je, že verejné financie sa ozdravovali v lani ešte výraznejšie, ešte rýchlejšie, ako vyplývalo z predtým zverejnených predbežných údajov. Slovensko zaznamenalo v roku 2011 teda výrazné ozdravenie verejných financií a zníženie deficitu dosiahlo na porovnateľnej báze za jediný rok 4% hrubého domáceho produktu, teda v absolútnom vyjadrení 2,8 miliardy eur. Teda ušetrili sme, minuli sme o 2,8 miliardy eur za jediný rok menej, ako by sme boli minuli vtedy, keby sme neznižovali deficit verejných financií oproti roku 2010. Predpokladáme, že keď sa zverejnia oficiálne údaje aj za ostatné krajiny Európskej únie, že budeme mať za sebou jedno z najvýraznejších ozdravení verejných financií v celej Európe. Chcel by som tu aj vysvetliť jednu vec, pretože z dôvodu istého zavádzania, respektíve neuvádzania všetkých skutočných údajov počas posledných dvoch rokov vlády, predchádzajúcej vlády Roberta Fica, budeme musieť formálne do deficitu za minulý rok pripočítať 0,9%. To je zadlženosť železníc a zdravotníctva, ku ktorej došlo v roku 2009-2010, ale vtedajšia vláda to nevykázala, v úvodzovkách zabudla vykázať a pri spätnej kontrole zo strany Eurostatu to bolo zaradené. To boli tie, ak si pamätáte, pomoci, ktoré boli deklarované ako návratné finančné výpomoci, ale každý vedel, že sú to dotácie do zdravotníctva a do železníc, ktoré nikdy vrátené nebudú. Takže formálne musíme pripočítať v roku 2011 v lani z tohoto titulu 0,9% do deficitu. Inými slovami povedané, na porovnateľnej báze, keď porovnávame, ako sme šetrili, sme znížili deficit z 8,1% v roku 2010 na 4,1% v roku 2011, teda o 4%, tak ako som vám povedal. Ale k tým 4,1% v roku 2011 musíme prirátať 0,9%. To je dodatočné započítanie dlhu nemocníc a železníc vytvoreného v rokoch 2009-2010. Preto keď budete vidieť číslo 5%, ktoré bude oficiálnym číslom, tak ono sa skladá z dvoch položiek, 4,1 plus tých 0,9%, ktoré sa v úvodzovkách zabudli do verejných výdavkov započítať počas na konci bývalej vlády Roberta Fica. Podrobné zhodnotenie verejných financií v roku 2011 bude pripravené počas najbližších týždňov, ale tie čísla, ktoré som povedal, tie platia. Čo sa týka roku 2012, treba povedať, že aj v roku 2012, aj na základe lepšieho vývoja v roku 2011, ale aj na základe teraz sa zlepšených najnovších prognóz, predpokladáme, že aj v roku 2012 by mohli byť výsledky lepšie, ako sme predpokladali v schválenom rozpočte na tento rok, ktorý, ako viete, predpokladal deficit vo výške 4,6%. Skutočnosť by mala byť bez ďalších dodatočných opatrení z dôvodu lepšieho vývoja v minulom roku a z dôvodu lepších prognóz by mala bez akýchkoľvek dodatočných opatrení by to malo byť 4,4% v tomto roku, nie 4,6%. Vyplýva to aj z lepšej prognózy. Najaktuálnejšia prognóza Inštitútu finančnej politiky hovorí o raste na tento rok vo výške 2,3%. Ako viete, pôvodne sme mali podľa januárovej prognózy 1,1%, čiže je to pomerne výrazné zvýšenie, ale z hľadiska štruktúry tohto zvýšenia rastu ten dopad na verejné financie nebude významný, bude zhruba vo výške 54 miliónov eur. Ďalej sme pripravili do pripomienkového konania aj východiska rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015. Tiež by som chcel pripomenúť, že na rozdiel od pred 2 rokmi končiacej vlády, vtedajšej vlády, ktorá nepripravila východiska. Tento návrh východisk vychádza z prognózy ekonomiky a daňových a odvodových príjmov z februára 2012. Čiže je možné, že ak budú, pretože tie najnovšie informácie sú také, že situácia sa zlepšuje, no, ten štandardný termín na makrovýbor a daňový výbor je v júni. Čiže ak budú zvolané v júni, alebo ak budú aj zvolané teraz, skôr mimoriadne, tak predpokladáme, že by sa ešte tie údaje mohli vylepšiť oproti tým, ktoré sú vo východiskách. Východiska sú urobené štandardným spôsobom, povedal by som takým technokratickým spôsobom v tom zmysle, že sme do nich nedávali žiadne opatrenia potrebné na zníženie deficitu v roku 2013, čo je logické, pretože tieto opatrenia samozrejme bude prijímať a rozhodovať o nich nová vláda. Takže deficit, takže východiska sú spravené tak, že ak bude musieť byť dodržaný a bude musieť byť dodržaný deficit v roku 2013 pod 3% vo výške 2,9%, tak budú potrebné opatrenia v celkovej výške 1 165 miliónov eur. To sú nevyhnutné opatrenia pre rok 2013, aby sme znížili deficit pod 3% na úroveň 2,9%. Chcem pripomenúť, že toto je 1,7% HDP, tie potrebné opatrenia na zníženie deficitu v roku 2013. Chcem pripomenúť, že my sme za jeden jediný rok v Blani znížili deficit o 4% hrubého domáceho produktu. A teda, ak by v roku 2013 bola budúca vláda schopná urobiť takéto isté zníženie deficitu, tak by sme mali vyrovnaný rozpočet. Čo sa týka východisk, sú tam zapracované všetky nároky súčasne existujúcej legislatívy. Napríklad je tam zapracované zrušenie koncesionárskych poplatkov. Väčšina tých výdavkov, ktoré nie sú určené legislatívou, je zapracovaná v roku 2013 na úrovni roka 2012. To sa týka aj platov vo verejnom sektore, výdavkov na tovary a služby, ale napríklad aj kapitálových výdavkov. Vo východiskách samozrejme nie sú zapracované žiadne špeciálne úsporné opatrenia, ako som povedal, ale ani peniaze na priority. Toto bude samozrejme úlohou budúcej vlády, aby povedala, akým spôsobom chce znížiť ten deficit a na čo a z akých zdrojov chce financovať prípadné priority. Toľko k rozpočtu by som, ak dovolíte, reagoval na tri rizika, alebo aj údajné rizika, ktoré zaznievajú zo strany predstaviteľov budúcej vlády. Poprvé je to situácia vo finančnej správe, k tej sa vyjadrím o chvíľu. Čo sa týka ale makroekonomických dôsledkov, tých problémov, ktoré tam stále sú, nemyslíme si, že by to mohlo alebo malo mať makroekonomické dôsledky, a teda aj rozpočtové dôsledky. Druhé riziko sa spomína zdravotníctvo. A pri zdravotníctve treba povedať, že na jednej strane áno, zdravotníctvo sme nestihli ozdraviť z hľadiska verejných financií tak, ako sme chceli, aj keď sa urobilo odlženie, ale najmä kvôli tomu, že sa zastavila transformácia a že sa schválilo to zvýšenie platov lekárov, ale aj sestriček, ktoré sa schválilo, tak tá situácia stále nie je doriešená v zdravotníctve a to bude samozrejme úloha novej vlády, ale platí, že sme zdravotníctvo čiastočne, ale významne oddlžili a platí, že v rozpočte na tento rok je 100 miliónov eur rezerva na prípadné riešenie problémov v zdravotníctve. A ako tretí riziko spomínajú predstavitelia Smeru železnice. Tu chcem povedať, že v železniciach žiadne riziko nevidíme. V železniciach na rozdiel od zdravotníctva sa nám podarilo situáciu systémovo vyriešiť. V rozpočte je zabezpečené krytie potrebných výdavkov a v železniciach dochádza k reštrukturalizácii a k znižovaniu výdavkov. Takže tam žiadne riziko nevidíme. A na záver mi dovolte ešte vyjadriť sa aj teda k situácii vo finančnej správe, ktorú riešime intenzívne, aj ja osobne. A musím povedať, že čím viac tú situáciu do detailov poznám, tým silnejšie sklamanie a rozčarovanie musím vysloviť z toho, akým moji niektorí najbližší bývalí spolupracovníci podcenili a nezvládli túto agendu a túto úlohu. Konkrétne bývalý predseda riadiaceho výboru UNITAS, bývalý štátny tajomník Ďurajka, bývalý generálny riaditeľ daňovej správy Krnáč a môj bývalý poradca a bývalý šéf kompetenčného centra pán Mikulčík. Tým sa v žiadnom prípade nechcem zbavovať zodpovednosti za ten stav, ktorý tam je a veľmi intenzívne ho riešime. Chcem sa aj poďakovať mojim najbližším kolegom Vladovi Tvaroškovi, ktorý prebral vlastne tú pozíciu predsedu riadiaceho výboru UNITASu, aj novej generálnej riaditeľke pani Machovej za to, že tento problém veľmi intenzívne riešia. Chcem sa aj ospravedlniť všetkým občanom, podnikateľom, ale aj a najmä zamestnancom daňovej správy, ktorí z dôvodu nezvládnutia tejto transformácie, tohto problému, musia naozaj vynakladať enormné úsilie na to, aby ten systém fungoval aspoň tak, ako funguje. Zároveň platí, že sme v situácii, kedy vláda odchádza a kedy bude veľmi dôležité, aby ten systém bol nastavený tak, aj s účasťou teda novej vlády. Opakujem, nie preto, že by som sa chcel zbavovať zodpovednosti, ale preto, že vlastne prichádza nová vláda, preto my sme ponúkli aj neoficiálne, aj oficiálne, myslím, v pondelok, predstaviteľom Smeru v monitorovacom výbore, aby sa zúčastňovali, ak majú záujem, na práci aj riadiaceho výboru. Aby jednoducho boli pri tom, aby sme rozhodnutia, ktoré prijímame, robili aj po konzultácii s nimi, pretože vlastne oni potom preberú zodpovednosť za fungovanie celého rezortu, čo je dnes už vlastne celkom úplne jasné. A opakujem, nie z dôvodu dovolenia sa zodpovednosti, ale z toho dôvodu, že máme záujem na tom, aby to bolo vyriešené čo najlepšie a aj s účasťou ľudí, ktorí budú rezort riadiť o niekoľko dní vlastne. Takže toľko. Ešte možno k tomu zlyhaniu poviem jednu vetu, lebo musím povedať, že najviac som sklamaný a neviem to stále celkom dobre pochopiť, že som sa o tom, že hrozia vážne problémy najmä v implementácii informačného systému, nedozvedel od ľudí, ktorí boli za to zodpovední a ktorých som vymenoval, ale som sa dozvedel od rádových pracovníkov daňovej správy na mojich cestách a výjazdoch po Slovensku niekedy koncom januára, začiatkom februára po Veľkom Krtíši v Trenčíne aj na iných daňových úradoch. Pričom ešte donedávna nás presviečali, konkrétne tu mám list ešte bývalého generálneho riaditeľa daňovej správy z 15. februára, že sú tam síce problémy, ale že sa to celé zvládne. Takže riešime to veľmi intenzívne a verím, že tie najväčšie problémy budú vyriešené v priebehu najbližších dní.
Ďakujem veľmi pekne a otváram priestor pre vaše otázky.
Dobrý deň, Dominika Hiriaková, Televízia Teatry. Ja by som sa rada opýtala na tú zvýšenú prognozu rastu, že na základe čoho ste to číslo tak zvýšili, lebo je naozaj o mnoho vyššie. Ďakujem.
Áno, zvýšené je to Inštitútom finančnej politiky, ako som povedal, či to sú odborné expertné odhady. Najmä z hľadiska zlepšenia situácie v poslednom štvrť roku a prvom štvrť roku tohto roku, ako viete, máme najvyšší nárast priemyselnej výroby za posledné mesiace v celej Európskej únii, aj z hľadiska vonkajšieho prostredia, ktoré by sa malo vyviať relatívne pozitívnejšie, ako boli pôvodné predpoklady.
Áno, to isté inak povedané, keď sme dostali čísla za posledný kvartál minulého roka o slovenskej ekonomike, boli podstatne lepšie. A keď vidíme aj čísla o európskej ekonomike za január, február, aj tieto čísla sú oveľa lepšie ako naše očakávania spred niekoľkých týždňov.
Takže ako vidíte, prognozy sa môžu meniť aj dobrým smerom, nielen zlým.
Slovenská televízia.
Dobrý deň, Maciková, Slovenská televízia. By som mala dve otázky. Jedna je tá, že teda pred nejakými dvomi dňami sa dostala na verejnosť už aj správa NKÚ, ktorá ale tvrdí, že všetci kompetentní o tomto stave, ktorý je na finančnej správe, vedeli už v apríli minulého roka. Tak ak by ste na toto mohli nejako zareagovať?
Apríli minulého roka?
11. apríla.
Teraz neviem, ale o akých problémoch hovoríme.
11. apríla 2011 bola podľa správy NKÚ prerokovaná správa, kde bolo povedané, že celá reforma je vážne ohrozená, že teda tie postupy, ktoré sa majú dodržiavať, sa nedodržiavajú. A teda, že s tým boli oboznámení všetci tak na ministerstve financií, ako aj na finančnej správe.
Neviem presne, o čom sa bavíme, lebo tú správu som zatiaľ nečítal, čiže nerad by som sa vyjadral k niečomu, čo nepoznám. To, že pri takejto obrovskej reorganizácii, kedy sa mení celá štruktúra. Spájajú sa dve inštitúcie. Namiesto 102 úradov vzniká 9 úradov. Ešte sa zavádza aj nový informačný systém, že je to náročné, to je evidentné, že vždy sú s tým spojené nejaké problémy. To, že tam problémy boli, je evidentné, dokonca by som povedal aj prirodzené. Ale práve preto sa prijímali opatrenia. Vznikol krízový štáb, existoval riadiaci výbor, o ktorom som spomínal. Čiže to, že problémy sú, je fakt. Faktom ale je, že sme boli, teda minimálne ja, môj kolega, ubezpečovaní, že sú zvládnuteľné a že sa zvládnu.
Dobre.
Čo sa týka inak ďalších tých konkrétnych zistení, ktoré tam sú, samozrejme, že budú z toho vyvodené všetky dôsledky, ktoré majú byť.
A ešte by som mala jednu otázku. V zásade teraz má byť nejaké riešenie toho externý IT audit celého daňového systému, ktorý majú vykonať teda odborníci z Univerzity Komenského. Včera však vyplynulo, že to nie je riešenie, ktoré by sa mohlo nejak načrtnúť o týždeň o dva, ale že ten audit bude za 4 až 6 týždňov, možno že ešte aj trošku dlhšie to bude trvať. Takže čo dovtedy, lebo naozaj vyzerá to na minimálne mesiac a pol až dva, čo je dosť dlhá doba.
Treba rozlíšiť dve veci. Audit bude dôležitý na to, aby sa urobilo naozaj dôsledné a dôkladné prešetrenie, prečo k tým problémom prišlo. Kto zlyhal, kto urobil chyby v tom celom procese. Čiže to je jedna vec, povedal by som, na vyvodenie dôsledkov a na preskúmanie, prečo sa to vlastne stalo. Druhá vec je aktuálne riešenie aktuálnej akutnej situácie z hľadiska najbližších dní a najbližších týždňov. Čiže to sú dve veci. A ten audit ani nebol myslený tak, že by mal priniesť teraz riešenie tejto aktuálnej akutnej situácie. Na tom pracuje ako riadiaci výbor, zúčastňujú sa členovia monitorovacieho výboru. Naposledy sme sedeli včera večer v tejto téme. Budeme sedieť znovu zajtra ráno v pondelok. Venujeme sa tomu.
A mohli by ste teda predstaviť, alebo možno pán Tvaroška, nejaké aktuálne riešenia, nejaký aktuálny posun?
Aktuálne je dôležité, aby tá agenda, ktorá má byť splnená v priebehu najbližších dní a týždňov, teda výber DPH-čky znovu k 24., keď sa nemýlim, a potom najmä zber a spracovanie daňových priznaní z dane z príjmov fyzických a právnických osôb, aby tie boli zvládnuté.
A to sa nejak rieši, alebo?
To sa nejak rieši.
A môžeme povedať aj ako?
Tak, aby to fungovalo.
Ja by som mal jednu otázku k makru, jednu k finančnej správe. Tá otázka k makru je na vás, pán minister, aký by bol podľa vás ideálny pomer príjmov a výdavkov v rámci konsolidácie do roku 2013, tak aby bol ten deficit znížený pod 3%. A k finančnej správe, teda v podstate chcel som sa tiež spýtať na tie riešenia, teda čo s tým ako najbližšie. Ale keďže tá odpoveď už padla, tak by som sa spýtal, aká je pravdepodobnosť teda toho, že by sa to deklarované funkčné riešenie od Novitechu zapracovalo teda danierom.
Začnem tou druhou. O všetkých týchto veciach intenzívne rokujeme. Tak, aby cieľ je dôležitý. Aby jednoducho tie problémy boli čo najmenšie, aby zber, spracovanie zber daňových priznaní, spracovanie a výber daní bol plynulý. Čo sa týka pomeru, veľmi dôležité je, že tie 4%, čiže tie, kde som si to písal, že definitívne čísla ukazujú, áno, že za rok 2011 na strane príjmov tá konsolidácia bola vo výške zhruba 750 miliónov eur. Čo znamená, keďže som povedal, že celková konsolidácia bola 2,8 miliardy eur, že vyše 2 miliardy eur boli urobené na strane výdavkov. Čiže potvrdzuje to fakt, že gro väčšinu konsolidačného úsilia v Lani sme urobili na strane výdavkov a že nie je pravda čo tvrdí doterajšia opozícia, budúca vláda, že sme najmä na strane príjmov konsolidovali. Do ďalších rokov bude podľa môjho názoru ťažké udržať tento pomer, aj keď bolo by dobre udržať ho, ak by sa to dalo. Viac konsolidovať na strane výdavkov a menej na strane príjmov, ale to bude zrejme problém a bude závisieť aj od toho, aké opatrenia vláda príjme. My by sme určite uprednostňovali, aby to bolo čo najviac na strane výdavkov, aj keď, opakujem, reálne nemyslím si, že sa bude dať udržať tento pomer. A potom na strane príjmov je zase dôležité, akými príjmami sa konsoliduje. Inými slovami, aké dane sa zvyšujú. Či tie, ktoré neohrozujú konkurencieschopnosť a ekonomický rast, alebo také, ktoré ohrozujú konkurencieschopnosť a ekonomický rast. A tam je náš pohľad iný, ako je pohľad Smeru.
televízia Markíza, nech sa páči.
Remešová Markíza, dobrý deň. Pán minister, ja by som si chcela upresniť jednu vec z tých východísk rozpočtu na 2013 až 15. Vy tam píšete, že je potrebné prijať opatrenia v celkovej výške 1,165 miliardy. Ano. A v štúdii pána Odora Horváta je to rozmedzie podľa možnosti nejakého rastu 1,3 až 1,85. V čom spočíva možno ten rozdiel a či by nebolo vhodné prijať nejaký možno opatrnejší odhad, čo sa tohoto týka?
Áno, rozdiel spočíva v tom, ak sa nemýlim, ale poprosím aj pána štátneho tajomníka, aby ma doplnil, že štúdia pána Odora a Horváta je trošku staršia, naše čísla sú aktuálnejšie, čiže oni vychádzajú z tých trošku pesimistickejších odhadov, preto oni tvrdia, že bude treba viac konsolidovať v roku 2013, ako tvrdíme my. Zrejme je tam premietnutý, ešte nemajú premietnutý ten lepší stav posledných týždňoch a posledných mesiacoch. Ale tie rozdiely nie sú také dramatické. My máme 1,165, oni majú 1,3, ako ste myslím povedali. Či nie je tam
2,6.
No, či nie je tam dramatický rozdiel, ale je daný tým, že naša je aktuálnejšia. Že tie pozitívne prognózy, najnovšie, vlastne to trošku zlepšujú.
Pani, tie východiska sa dokončovali naozaj v posledných dňoch, takže tie vlastne sú zapracované v nich všetky najaktuálnejšie informácie. Plus hovoríme otvorene, že tie východiska nie sú žiadne priority zafinancované. Tomu, že ak nová vláda bude chcieť dať niekde peniaze navyše, robiť nejaké nové prioritné veci, tak bude musieť okrem tých 1,1 miliardy získať aj nejaké peniaze na tieto priority.
Ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem pekne.